Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Forrige uke så lagde jeg en episode om vold i skolen, hvor det viser seg at det økende vold mot lærere i den norske skolen. Og det her jo megaproblematisk, ikke sant? Det vi alle enige om. Og så prøvde jeg så hardt jeg kunne å finne ut av hvorfor. Altså, hvem problemet? Det barna? Det lærerne? Det systemet? Det skoleledelsen? Eller det oss foreldre? Og jeg må bare innrømme at jeg ikke fikk satt to streker under noe svar der. Dette temaet så svært og viktig at vi nødt til å utforske det fra flere vinkler. Derfor har jeg invitert to psykologspesialister hit i dag, som har skrevet en bok som heter «Se ungdommen innifra». Jeg lurer på hva det betyr, altså hvordan ser man en ungdom innifra? Hvorfor det så viktig? Og som mor til en ungdom selv, så lurer jeg på hvordan i all verden skal man få det til? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Ida Brantzæg og Stig Torsteinsson.
Tusen takk.
Dere har vært her før, men det lenge siden. Dere psykologspesialister begge to. Driver det psykologiske nettverket Tilknytningspsykologene, som et utdanningssenter og klinikk. Ja. Les fra arken nå for å få det riktig, men det stemmer det?
Ja, det stemmer det.
Dere har laget episoder her før, blant annet om Circle of Security. Det mange år siden. Mm. Dere har vært her flere ganger egentlig og snakket om flere ting. Mm. I dag skal vi snakke om ungdommer, fordi dere har skrevet tre bøker. Den boken om ungdommer den siste i en triologi, hvor den første boka het «Se barnet innifra», og den andre boka het «Se eleven innifra», og nå altså «Se ungdommen innifra». Mm. Og den har dere skrevet sammen med en psykolog, ja. Som heter Guro Øyestad.
Mm. Mm. Ja, vi har skrevet sammen med henne alle bøkene.
Ja. Ja. Mm. For de som har hørt på Foreldrerådet mye i det siste, så har de hørt blant annet Line Marie Warholm, som jo også psykologspesialist, og som snakker, liksom, hun litt sånn rett fra leveret, tøffe type. Mm. Og så kjenner dere Line, så vi snakket litt om det nå før jeg satte på opptaket, fordi dere, husker jeg i hvert fall, det første gang dere var i studiet, tenkte jeg sånn, ja, dere sånn veldig myke. Det var hun litt hard, så dere litt sånn myke typer. Og det, det veldig interessant nå, og uka etter at vi har hatt en episode om vold i skolen, og vært litt som et tøft tema, så føler jeg at denne samtalen, vi skal ikke bare snakke om det, men jeg forventer et mykere perspektiv på, på ungdom. Men det kan ta feil.
Det blir spennende å se.
Ja, vi får se.
Hva mener dere med å se ungdommen innifra?
Ja, det är ett begrepp som uppfordrar till att se liksom baken för adferden då, det att pröva och förstå vad är det som motiverar eller varför är det ungdomen gör sånt som den gör då? Varför säger han dessa tingene eller gör dessa tingene? Så det handlar ju om att pröva och förstå. Kanske de känslomässiga reaktioner som ligger bak då.
Mm. Och hurdan är en ungdom? Alltså kan vi bara ta det först?
Ja, ikke sant? Och det är ju lite av det vi skriver mycket om i boken är ju för att kunna se ungdomen inifrån så måste vi ju veta lite om vad är det att vara en ungdom. Och det har vi också ett eget kapitel om, liksom vad är det som kännetecknar ungdomstiden? Och vad är därmed det helt normala vid att vara en ungdom och det är ju det är ju först och främst en ungdom går ju igenom enorma ändringar, ikke sant? Hvis man sätter sig in i vad ungdomstiden innebär så är det ganska överväldigande egentligen.
Mm.
Där liksom både liksom de stora kroppsliga ändringarna som sker väldigt ofta i löp av ungdomsskoletiden, ikke sant? Du får ofta många av de som startar på ungdomsskolan ser ut som små barn. Ja. Och så går de ut som liksom stora ungdomar när de går ut. Så det sker jo store kroppslige endringer. Vi vet at hjernen endrer seg markant. Det er store sosiale endringer. Plutselig så får man nye vennenettverk, og kanskje hun du var vennene inne med hele barneskolen snur seg liksom ryggen til deg og søker andre venner. Og, ikke sant? Det er mye sånt som skjer.
Mm.
Du opplever ting for første gang.
Ja.
Du forelsker deg liksom, plutselig. Og kjenner på sånne følelser også. Det er ting som skjer for aller første gang på ungdomsskolen.
Mm. Mm.
Og så skal du klare deg mye mer selv.
Og så skal du klare deg mye selv. For det ungdomsskolen også er kjentegnet av er at det er mange flere faglærere.
Mm.
Så du får heller ikke så mye anledning til å bli så godt kjent med læreren, da, sånn som du gjør på barneskolen. Og det er et økt, selvfølgelig, krav om selvstendighet. Da.
Mm. Ikke bare på skolen, men i livet.
I livet generelt, ja. I livet generelt.
Mm. Du skal klare veldig mye mer, på en måte.
Mm. Mm. Min sønn er jo 13, så det passer meg perfekt at vi må snakke om dette. Han er liksom nå over halvveis i første året på ungdomsskolen, og det å gå fra grunnskolen hvor du har kjent alle lærerne og du er eldst, og så over i en helt ny verden med mange nye ting å navigere, samtidig som alt er på en måte ukjent på en og samme tid.
Ja, ja.
Tenk deg det da, fra alt. På alle nivåer liksom, så er det så mye ukjent. Tenk deg å være i det, liksom. Det er ganske heftig.
Mm.
Og så det vi også vil si litt om, liksom, det vi vet også, er jo at ungdommer opplever jo, en ting er at alt er nytt, men i tillegg så er det sånn at ungdommer opplever emosjoner enda liksom sterkere i ungdomstiden. Det er liksom mer...
Du føler sterkere.
Alt kjennes litt mer intenst ut.
Mm,
det er de som snakker om at det er omtrent som å ta en sigarett for første gang, på en måte.
Oh, ja.
Det er liksom bare hjernen bare liksom fyrer på liksom alle områder på en måte. Det er intenst da.
Mm. Ja, det til å si sånn, det kan jeg se. Altså hvis man har foreldre en ungdom.
Ja, du kan se det, kan du ikke det?
Ja, og det er litt sånn, jeg føler, og jeg skal vokte meg vel for å utlevere mitt barn og særlig i denne episoden, selv om jeg kommer til å få lyst til å spørre om ting. Jeg skal pakke litt inn. Men når det gjelder det der å se det, så kan... På hjemmebane nå så føler jeg for min egen del at jeg ofte tenker, du vet sånn når folk på reality så har de sånt confession cam, at de ser i kameraet sånn, åh, hun andre så dust, eller sånn, what the fuck skjedde nå, og sånn.
Mm.
Jeg tenker at jeg har det hjemme, for jeg ser mye til siden og tenker sånn, hva i all verden skjedde nå?
Ja, ikke sant.
Hva skjedde nå?
Ja.
Og i går så sa jeg til og med, det hadde vært sterke følelser i begge leire, og så sa jeg da plutselig ting var dritbra da, etter at det hadde vært helt jævlig, åpenbart, så... fra minus 10 på skalaen hos ungdommen til plus 10 på skalaen så fikk jeg sånn kontakt med han så sa jeg sånn, det svinger greit om dagen, ja. Og så sa han sånn, ja det gjør det faktisk
ja.
Jeg skjønner da, jeg trengte bare den lille anerkjennelsen ja. Ser du også det jeg ser med liksom berg- og dalbanen her
og så tenker jeg da, så fint da og nå en mamma som ser det og også forstår
og at han så det faktisk
og at han ungdom igjenkjenner det, vet du, når man snakker med det. Vi har gjort det selv, men vi har jo hatt litt ungdommer i huset selv etter hvert, gjennom årene.
Men, ja, for dere også gift.
Vi gift,
ja. Det lurt å si til folk.
Ja. Det lurt å si til folk.
Nei, men så det svinger greit, ja.
Det svinger veldig, og ja.
Og, ja, og våre ungdommer også har sagt det, at de føles, kjennes sterkere ut. Altså, det er akkurat som de har fått en sånn ekstra gir, på en måte. Høyere intensitet da.
De av oss av oss voksne da som de av oss som kjenner på sånn PMS og hormonelle svingninger kan jo på en måte bruke det til å tenke sånn åja, hvordan de dagene for meg igjen men også de som har sånn road rage eller som blir dritirriterte på ting sånn, ta frem den, hvilken situasjon du som hører på det du blir mest emosjonell I og da mener jeg også sinna, frustrert dritlei deg, veldig skuffa helt sinnssykt glad når det piker, altså husk hvordan det og så koker du det sammen og heller det ut på liksom veldig kort tid sånn at det som å være kronisk I en ganske hard PMS-tilstand da, for mange ungdommer
I tillegg til at du da I veldig masse nytt og verden litt sånn usikker, og du skal liksom finne flokken din og alle disse tingene her. Det er ganske heftig å gå inn I liksom... Ja, da vi skrev denne boka her, så fikk vi veldig sånn... Ja, litt sånn ømmet for ungdommen da.
Ja.
Og det vel kanskje litt det vi håper at den boka skal bidra til også, at vi får litt ømmet for den ungdommen.
Ja, fordi når du tar den første sigaretten, så det ikke bare deilig, det jo, man blir jo litt sånn kvalm om den også.
Jeg synes det er veldig, på en måte ikke den ungdomsgenerasjonen som nå sin referanse, for det jo ikke så mange nei, som røyker, men det. Jeg husker det veldig godt.
Jeg også husker den følelsen veldig, veldig godt.
Ja, Nei, det
Men, og I tillegg så vet vi at I tillegg til dette da, at følelsene mer intense, så vet vi at, eller forskning tyder på da, at ungdomshjernen også mer var for stress.
Ja.
De blir lettere stresset, lettere overveldet. Og det jo også et litt sånn interessant når vi ser på hvor mye stress som I samfunnet I dag, da, hvor mye som påføres av stressbelastninger på en måte. Og så vet vi også at ungdommen faktisk mer var for avvisning. Altså skal lettere til før man kjenner seg avvist.
Det den perfekte Mindre. Stormen.
Dette er den perfekte stormen, det godt sagt. Det akkurat det der. Og ungdom opplever jo mye avvisning selvfølgelig, fordi det veldig mye sånn nyorienteringer I vennskap, og man prøver seg frem, ikke sant? Så de opplever jo veldig mye avvisning, og det kan I hvert fall jeg kjenne veldig godt på når jeg tenker tilbake på min egen ungdomstid.
Ja.
Hvor mye man kunne kjenne seg avvist da, og hvor vondt det var, og hvor mye det preokkuperte meg på en måte. Mm.
Ja, og så det også sånn at de mangler jo impulskontroll.
Ja, det kommer I tillegg. Vi ikke på, gjennom lista.
Nei, og den kombinasjonen, det snakket vi med noen ungdommer I min nærhet om litt I går, fordi kombinasjonen av at du føler deg veldig fort avvist, altså du krenkbar da, og det... har litt sånn her ovenifra nedkonnotasjon, men du er veldig sårbar, du blir fort, føler deg fort avvist og utenfor, eller blir fort lei deg, kombinert med at du selv ganske lav impulskontroll, og det fyrer på alle pluggene, det blir jo som sånne løvunger med for, sånne, du vet sånn, ikke bittesmå løvunger, men sånne litt større, sånn før de blir store løver, du ser at de sånn pubertale, hvor poten for store, de for sterke for sitt eget beste, det blir knall og fall, så de på en måte, de klore hverandre, eller de, liksom, de kan lekeslåss på en måte, både verbalt og fysisk, da ungdommer føler jeg. Og så vet de ikke selv hvor sterke de og så blir de kjempesåret, hvis noen gjør det tilbake. Så de skikkelig harde I klypa, men tåler ingenting selv. Da blir det mye konflikt, da.
Det er det, altså. Det komplisert. Det kan bli komplisert. Bilde. Det var et veldig fint bilde.
Ok, så det å se dem innifra jo på en måte, og med utgangspunkt I å for det første vite litt om alt dette liksom steg igjen for det kan man jo glemme I en travel hverdag
ungdom kan jo også
de intense følelsene kan jo gjøre at man får et ganske sånn intens måte å være på, ikke sant? Innsiden kommer på utsiden
ikke sant?
Og da kan det jo være litt sånn heftig å
Og det trenger ikke å ligne. Ikke sant? Utsiden sint ungdom, og så innsiden til den ungdommen sårbar og krenka ungdom.
Ja, det, ikke sant? Sånne nettopp. Ting. Det å se ungdommen innifra, da. Det å tolke sånne uttrykk og prøve å forstå hva det som foregår der inne, da.
Så det å være ansatt I skolen og skulle ha mange ungdommer og foreldre krever jo litt fortolkningsarbeidet da.
Altså, fordi midt oppi dette her så skal jo voksne mennesker som har en vanlig jobb, altså lærere for eksempel, dette skal de, her har de, de skal ikke bare stå I det. De skal, de har en De skal gjøre en jobb. Ja, ja. De skal undervise etter en plan.
I tillegg.
Orkestrere en skolehverdag.
Ja.
Så bare...
Så det ganske krevende blitt.
Ja. Fy fader.
Ja, ja.
Så det,
det litt sånn orkester. Det en fin metafor, det. Det heftig, det en heftig jobb å få de til å spille sammen, på en måte. Det vanskelig.
Ja, det vil jeg tro. Og jeg vil bare også, from the get-go, si... Jeg imponert over alle voksne mennesker som velger å hver dag ta den jobben, den enormt viktige jobben der, å stå og lede våre barn gjennom denne fasen. Ja. Også barneskolen, ikke det. Men den der
Blir ikke skjøntete, anerkjent nok?
Altså. Nei, fy faen.
Blir ikke anerkjent nok?
Nei.
Virkelig.
Så det, og det vi trolig opptatt av. Ja, ja. Altså at de gjør en kjempejobb og trenger... Har, All fortjener respekt, all respekt og anerkjennelse.
Enig. Og så det ikke, vi kom, dere har ikke sett denne boken fordi dere mener at lærere må skjerpe seg, eller vi foreldre må skjerpe oss med å se ungdommene mer innifra.
Nei, vi har heller skrevet denne boken for, kanskje fordi vi ser hvor krevende dette må være.
Mm.
Og kanskje det kan være litt til hjelp da, i det fortolkningsarbeidet det å være lærer også.
Ja, vi skal jo ikke fortelle læreren hvordan man skal gjøre hele jobben sin, men vi tenker at vi bidrar noe med psykologisk kunnskap. Altså, læreryrket også sammensatt som psykologyrket. Mm. Det jo et sammensatt yrke som består av mange ulike fag, egentlig. Du må forstå litt biologi, og du må forstå litt psykologi, og du må forstå litt pedagogikk, og det sammensatt.
Ja, men ok, så når man vet dette om ikke sant, manglende frontal og polterapi, eller I hvert fall ikke ferdig utviklet, og alle disse emosjonene, og temperament, og sårbarheten, og den biologiske utviklingen de I, og når man, så dette på en måte potpurien, eller kakofoniet disse ungdommene står I,
ja, ja.
Hvordan skal vi da kunne se dem innifra?
Ja, nei, altså det jo en, vi jo opptatt av, når jeg puttet dette temaet inn I en skolekontekst, så det jo utifra også at det viktig dette med kunnskapsoverføring. Da. Det jo hoved, det jo arenaen har som hovedmål å overføre kunnskap, men så vet vi samtidig at kunnskapsoverføring, det krever også en god relasjon, da. I fagfeltet har vi noe som kalles for epistemisk tillit, altså at det som et ord som kombinerer både psykologi og pedagogikk. Altså du må ha tillit og trygghet som et grunnlag for å få til god kunnskapsoverføring, da.
Ja.
Rett og slett.
Og hvordan? Så hvordan får man det?
Ja, nei, det er et vanskelig tema som jo som regel ganske greit I forhold til ganske mange elever, fordi du kommer mange elever inn I ungdomsskolen som har med seg gode erfaringer, som har med seg tillit til voksne mennesker, som har med seg I utgangspunktet, da, det ganske lett å etablere tillit til.
Mm.
Men sånn det jo ikke for alle. Så noen vil jo kreve det vi kaller for en dybderelasjon. Da.
Mm.
Noen, for å kunne klare å se det innenfra, så må man rett og slett bli bedre kjent. Man må bli kjent med det.
Ja.
For å forstå bakgrunnen for hvorfor de sånn som de da, og hvorfor de gjør de tingene, hvorfor de sier de tingene. For å kunne klare å se dem innifra, eller mentalisere da, som fagordet I det,
ja.
så krever det en dybderelasjon I forhold til enkelte elever. Da.
Så I boka deres tar dere liksom utgangspunkt I, bare for at dere gir oss jo nå et slags minikurs, ikke sant? Et kurs man kan lytte til, I tillegg til å lese boka hvis man vil. Og da det sånn, ok, nå vi på en måte gjennom den der, ok, dette sånn ungdommer og så sier du, mange kommer jo inn I ungdomsskolen med en god trygghet I bånd.
Mm.
Ikke alle gjør det.
Ikke alle gjør det.
Så hvordan kan man da gå frem for å finne ut av hvem det som ikke har det? Hvordan vet man det? Og hvordan kan man gå frem for å lage en sånn dybderelasjon?
Ja, det dybderelasjon. Ja, altså dybderelasjon jo veldig, jo viktig på den måten at det noen elever som krever at du blir bedre kjent med det, rett og slett. Altså de har med seg kanskje noen erfaringer som det ikke så lett å se sånn i utgangspunktet, altså forstå hva som ligger bak den adferden de gjør, da, ligger bak de forventningene de har til voksne. Det krever at man blir bedre kjent med de da.
Ja, hvordan kan det se ut på overflaten?
Trygghet i utgangspunktet handler om at en forventning om at du vil meg vel, da.
Mm.
Det liksom essensen i en trygg relasjon. Mm. At jeg har så mye erfaring med deg, at jeg tenker at du vil meg vel.
Mm.
Og det det ikke alle som kommer inn i skolen som har det med seg, at de tenker at voksne mennesker vil dem vel nødvendigvis.
Men de sier jo ikke det nødvendigvis så tydelig.
Nei.
Så hvis man skal se det fra sånn, hvordan ser dette ut? Hvordan kan det for eksempel komme til uttrykk i et klasserom?
Det kan jo komme til uttrykk på mange måter, selvsagt. Ikke sant? Avhengig både av temperament og erfaringer og sånn. Så det kan jo komme til uttrykk selvfølgelig med vanskelig atferd, da, eller utfordrende atferd som vi kaller. Mm. Altså at eleven kanskje frekk eller ja
sier ingenting det eller det bare
andre
helt
at man ikke sant, det ene at man går på da kanskje og frekk og har vanskelig adferd det andre at man trekker seg tilbake mm. og ikke, kanskje veldig stille
så både
blir engstelig har ikke det motet som skal til da kanskje for å får ikke hjelp til å få det motet som skal til for å være en elev som kreves I dag. For det jo også en annen ting, at ungdomsskolen har jo veldig store forventninger til elevene I dag.
Mm.
Og krav, altså forventningen om faglige prestasjoner, ikke minst muntlige prestasjoner, jo større enn noen gang.
Mm. Ja.
Sånn at det kreves jo ganske mye mot å skulle være en elev som både har det godt og gjør det godt på skolen I dag.
Mm. Så må jeg tenke på at for å gi trygghet handler ikke bare om hvordan du blir behandlet direkte, men det handler jo også liksom om hvordan altså alle elevene ser at du jo alltid så å si, I en gruppe. Det læreren gjør, det ser jo alle på. Sånn at hvis du liksom hvordan man behandler en elev, det det jo 25 andre som ser på et vis da.
Ja.
Og det ikke bare hvordan du blir behandlet direkte, men det også hvordan når de ser på hvordan du mot den eleven, det også med på å påvirke hvor trygg du kjenner deg på den læreren da.
Mm.
Sånn at det er en det å liksom skulle etablere trygghet, da tenker vi at du må ha en slags tanke om hvordan man skal behandle alle på et vis.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jeg bare tror at vi, det som vi trenger hjelp til, eller jeg trenger hjelp til å forstå, jo... Ikke sant? Du skal jeg bare male på for å male et bilde da. Du lærer, og så står du I et klasserom med 15 elever da. Dere I en gruppe, en litt mindre gruppe.
Mm.
Og der det, ikke sant? Der den stille som trekker seg unna, som ikke vil være med, som virker gidderløs.
Mm.
Så har du den stille som flittig, men som ikke søker noe kontakt I det hele tatt, og som virker litt forskremt.
Ja.
Så har du de som fungerer kjempegodt I midten, som sant? Så har du den som bare går rundt og lager bråk og uro for alle de andre elevene, som du blir drittlei av, for du har faktisk gitt den eleven skikkelig mye oppmerksomhet, men den vil bare ikke.
Ja.
Og dette ikke første gang, og du kjenner at du synes det irriterende.
Ja, ja. Ja.
Og så har du den som rett ut, liksom, passiv og aggressiv, men som ikke går rundt og lager uro. Og så har du selv ganske mye du skal ha gjort, fordi at dere skal ha et personalmøte litt senere I dag.
Mm.
Og det ikke sånn Dette ikke første uka di etter sommerferien. Dette her slitasjen har pågått en god stund, og du har følt at du har prøvd å både hjelpe den ene og den andre og den tredje, men det ikke satt av egen tid I din hverdag som lærer til å sette deg ned og gjøre dybdeintervjuer eller dra på telttur med de elevene så dere skal bli bedre kjent.
Nei.
Og så, så hvordan kan man, ikke sant? Jeg tror, hvordan skjønner man når det trygghet det snakk om? For det, ikke sant? Hvordan vet man det? For det virker kanskje ikke sånn. Den eleven som går rundt og frekk, og tøffer seg, og bare slapp av du, og ikke høre på, til siden at de ikke tar innom seg til kritikk eller grenser. Den virker jo ikke utrygg, ikke sant? Så hvordan kan man detektere at det det handler om? Det lurer jeg på.
Jeg tenker at det som vi litt sånn opptatt av, det jo at vi tror jo at alle elever vil jo egentlig, ikke sant? Men, og når de har atferd som det da, ikke sant? Slapp av du av, eller frekke, eller ja, og verre enn det, kalle læreren for ille ting, så det jo ikke noe egentlig elevene vil. Eller har lyst til.
Og selv om du spør de dem, gjør. Så sier de du spør, føler du deg utrygg kanskje?
Nei.
Utrygg, du utrygg.
Ja.
Du som en teite.
Gå og utrygg du da, ikke sant? Altså, det ikke noe, de vil jo ikke innrømme det på en måte. Men man må huske på at altså, vi jo opptatt I denne boken av det vi kaller for sånn breddetiltak, da, altså at du skal tenke at det noe du skal gi til alle da, ikke sant? At det en... Det å være en måte å være på som lærer, som man skal gi til alle. Litt sånn utifra også et sånt verdiperspektiv, altså at alle har en lik verdi da. Noe som veldig vanskelig å skulle forvalte, fordi vi I vårt samfunn, vi deler jo inn barn og unge, ikke sant? Det du som sånn som du sier, du som aktiv, og så det du som frekk, og det du som du som grei, og så det du som egentlig ganske slem med de andre, ikke sant? Altså, vi deler barn og unge inn I veldig kategorier, og faren med det at vi kan komme til å, de som vi på en måte tillegger en del negative egenskaper, de tillater vi at vi kan behandle på en dårligere måte da.
Det legitimerer det.
Det legitimerer det. Fordi du sånn, så kan vi gjøre sånn. Med deg. Ja. Fordi du er på denne måten, du. Og vi kan komme til å gjøre mot enkelte barn, eller være mot enkelte barn, på måter som undergraver dette med å arbeide for trygghet. Da.
Men tror dere at I alle disse situasjonene, ikke bare den frekke, men også den unnvikende, den, ikke sant, alle disse jeg beskrev, er det sånn at dere tenker at all negativ avvikende avferd, da, bunner I utrygghet?
Nei, ikke nødvendigvis. Nei. Det kan ha temperament, og det kan være mange veier inn. Men vi vet samtidig at hvis du har et impulsivt temperament, så vet vi fra skoleforskning at du får mer negativ oppmerksomhet. Eller hvis du har
et engstelig temperament.
Et engstelig temperament, så får du også mer negativ oppmerksomhet.
Eller mindre positiv oppmerksomhet, da.
Ikke sant? Og du får mer kjeft, og du får mer rettsettelser. Og det litt noe av det innenfra perspektivet handler om, da, at det når man liksom kanskje jobber mot det å skulle forstå, da, eller undre seg over hvorfor eleven på denne måten, så kan det være med på å forebygge litt rann, da, for å gi de som impulsive veldig mye negativ oppmerksomhet, for eksempel. Fordi det vil jo virke det virker nedbrytende på det. Vi vet at hvordan de blir behandlet, de er mer mottakelige for måten de blir behandlet på godt og vondt.
Dere sa I denne episoden vi lagde om Circle of Security for mange år siden, husker jeg, da kan jeg sitere det feil nå, men vi snakket, husker jeg da, om, jeg tror en av dere sa, barn som liksom hard utenpå, trenger enda mykere foreldre.
Ja.
Eller mykere, og man enda mykere med dem.
Ja, man skal vise, man med det viser litt sånn ut veien da, ikke sant? Du hard, men jeg skal vise deg en annen retning gjennom å møte deg på gode måter. Det betyr ikke at vi ikke opptatt av grenser, struktur, rutiner, forventninger.
La meg problematisere dette, ikke sant? Fordi dere, den ene delen av meg, når jeg hører dere snakke, blir sånn, trygg og god. Mm. Det som koselig å høre at innerst inne vi alle gode, og det tror jeg jo altså.
Ja, men det, kan vi jo fort glemme da. Det jo det som skjer med oss, ikke sant, når vi utfordres.
Men jeg bare vil også si at det også sånn, ja, men hva, hvordan skal man da på en, I en skolehverdag for eksempel for en lærer sette jeg kan være så glad I den jeg kan huske på dette som lærer jeg kan sitte og tenke sånn, ja, jeg skjønner at adferden til Marius I denne klassen som stadig vekk, jeg prøver så godt jeg kan men han gjør ikke det jeg sier han hører ikke etter og det skaper problemer, ikke bare for meg og for han selv og karaktermessig men for de andre elevene I denne klassen denne adferden problematisk hvor Hvordan kan det å bare, men han innerst inne god på bunnen, og jeg vil egentlig burde hatt, hvordan skal man klare, man, Hvis, på et annet tidspunkt så må man, man må sette noen grenser, gi noen konsekvenser, gi det nedsatt orden oppførsel, hvordan skal man balansere det liksom?
Når vi jobber med skoler og sånne ting, så viser vi av og til noen sånne situasjoner, og vi viser situasjoner hvor elever kommer inn, og de kan være liksom frekk I forhold til å hilse på deg, kaste jakka på gulvet, og så spør vi læreren etterpå hvordan skal vi på en måte forholde oss til dette, og veldig mange kan være opptatt av at man kan ikke liksom oppføre seg på den måten, man må få klar beskjed om at man må hilse ordentlig, man må ta opp jakka si, man vil ha vært I rettesettene. Så gir vi en historie etterpå da, og sier at det er en elev som ikke har det bra hjemme, som har ligget våken hele natten fordi foreldrene I konflikt, kommer egentlig på skolen og ganske lei seg og ut av seg, og så spør vi da hvordan ville du ha behandlet den eleven nå når du vet dette, og da det jo veldig mange som sier at nei, da ville jeg kanskje tatt opp jakken for henne da, hengt den opp på knaggen, jeg ville lagt en hånd på skulderen og sagt at jeg ser du ikke har det bra, eller ikke sant, de ville med en gang ha tenkt annerledes. Det er ikke noe tiltak, men bare den kunnskapen om den eleven gjør at du plutselig tenker helt annerledes om hvordan jeg ville ha forholdt meg til den da.
Ja, at du får litt sånn øye på din egen blindsone som menneske som umiddelbart reagerer på dine egne antakelser.
Og det er ikke noe vi som sier at du bør behandle elever på den og den måten, men bare den innsikten I den eleven gjør at de plutselig bare tenker helt annerledes om den på en måte.
Jeg hadde en sånn situasjon med min kjæreste Knut her forleden, for vi jo ikke så innmari annerledes I voksne egentlig.
Nei, vi jo ikke det.
Noen ganger.
Vi
jo ikke det. Jeg hadde en sånn, jeg kom fra ferie I Meksiko, hvor han ikke hadde vært med, og så hadde jeg gjort meg noen antakelser, fordi, ja, jeg trenger ikke å gå inn I detaljene her, men jeg hadde bare, han skulle ha gjort noen ting mens jeg var borte, og så han hadde sagt at han ville gjøre, og så hadde han ikke gjort, og så hadde jeg så lyst til å bare konfrontere han med det. Og så tok jeg liksom stopp en halv. Nå antar jeg en hel rekke. Jeg så at jeg antok en hel rekke ting. Så tenkte jeg sånn, hvis jeg går ut med det, så kanskje, da, hva får jeg som svar da? Da får jeg jo et forsvar, for det jo et angrep jeg kommer med da. Hvis jeg heller, og da måtte jeg liksom holde, jeg måtte sitte på hendene mine. Liksom. Hva om jeg stille meg undrende til dette. Og så gjorde jeg nettopp det, og det høres som jeg sånn, at det er mer til denne historien enn at det var en to-do-liste. Ja. Det en lengre prosess. Men så sa jeg sånn, det som skjedde I min hjerne at jeg har tenkt dette og dette og dette. Og så har jeg stoppet meg selv, fordi jeg skal ikke drive og anta masse ting, for det kan godt hende det ser helt annerledes ut på din side her, og det helt sikkert ting jeg ikke ser. Så derfor så snakket jeg liksom, I kortene. Så, jeg sånn, så det... Det jeg egentlig lurer på hva, kan du fortelle meg hva som har skjedd på din side? Sånn at ikke jeg bare har jump to conclusions.
Ja, ja.
Og da fikk vi en så mye bedre samtale, for da svarte han sånn, ja, det bra du sier fra, for det digg at ikke du gjør de antakelsene sånn, uten å si fra til meg. For det jeg hadde tenkt å fortelle deg, men som jeg ikke har rukket, fordi tre barn og alt, og så kom han på en måte med sin, og da ga det perfekt. Mening.
Ja. Og det du gjorde der jo det vi ønsker da, og kanskje styrke ansatte I skolen I, nettopp det å ha det der litt nysgjerrige ståstedet, litt undrende, stoppe seg selv litt av og til, fra bare å agere ut, uten at, altså man må jo ha forventninger I skolen selvfølgelig, men hvordan gjøre det da, uten å fremme bare forsvaret og krigeren I den andre. Og det er noe vi diskuterer mye I boka, liksom hvordan kan vi gi beskjeder, hvordan kan vi møte elever, og ikke minst, hvordan kan vi bygge opp en relasjon da, som også kanskje gjør at elevene eller ungdommene tåler litt mer de beskjedene som vi gir også. For det handler litt om det, og det utfordrende I ungdomsskolen, fordi I ungdomsskolen det veldig mange faglærere. Du får ikke like lett anledning til å bli kjent med hver enkelt elev. Hver en lærer I ungdomsskolen har utrolig mange elever I løpet av en dag. Så det å kunne kjenne elevene på innsiden, mye mer utfordrende på ungdomsskolen enn på barnetrinnet. Og det viser jo også nå den helt siste elevundersøkelsen, viser jo at det forskjell. Altså, elever på 10. klasse, I 10. trinn opplever mindre støtte fra lærer, de tror at læreren I mindre grad bryr seg om dem, de føler heller ikke at det like høy toleranse for å gjøre feil, ikke sant? Mange sånne ting, parametre som lavere på ungdomsskolen enn på barntrinnet. Og det jo litt sånn, vi synes jo dette litt sånn tankevekkende da, i en periode hvor man også I så stor endring, det så sterke emosjoner, du skal reorientere deg på så mange måter, så vi mindre tilgjengelige da, vi voksne også. Vi får mindre anledning til å bli kjent med hver enkelt elev. Og derfor så kreves det også en ekstra bevissthet. Altså det ekstra komplisert da, å være lærer på ungdomstrinnet.
Ja, og det å forstå...
For å kunne se det innenfra.
Ja, og dybde jo noe dimensjonelt da. Ikke sant? Det ikke nødvendigvis å dra på telttur eller 14 dager på et eller annet sted. Leirskole. Men det bare dybde også å være litt sånn åpen da, og nysgjerrig på ja, hvorfor du sånn akkurat nå? Eller bare ha den innstillingen, den åpenheten og innstillingen på å være nysgjerrig. Som jo å tillate litt dybde da, i ikke bare at her gjør vi sånn, og regelen sånn, og hvis du annerledes, så passer du ikke inn.
Nei, og så kan det jo for en sliten lærer eller forelder være sånn, det virker, altså jeg har denne planen, dette det vi skal gjennom, dette min jobb, og jeg vil komme... raskest og mest effektivt mulig fra A til B. Og det kan være om du som forelder skal komme dere ut I bilen for dere skal gå på et eller annet arrangement, eller om du som lærer skal gjennom en time. Og så det jo det dere sier her, som på en måte vi kan glemme da, som jeg blir minnet på nå, det at vi tror at den mest effektive veien fra A til B sånn som vi har sett det for oss. Ved å for eksempel kjøre undervisningsopplegget etter planen. Men da har vi ikke tatt med realiteten, som at I denne gruppa det veldig mange andre ting I spill. Det mange andre følelser og krefter I spill. Så det finnes ikke noe A til B, den der strekningen du snakker om. Det korteste vei til målet til en viss grad da, å nettopp gå via og anerkjenne de følelsene, eller møte de menneskene I den prosessen. Og dette gjelder for oss som har hatt mellomledere, eller jobbet I ledelse, det samme på jobb. Man kan være sånn, nå skal vi gjøre det på denne måten, dette prosjektet, men man tar ikke inn over seg alle de, hvis man feiler å se, så blir det som ser ut som korteste vei til målet, blir lengste vei til målet, hvis du insisterer på det. Hvis du åpner for fleksibilitet, eller I foreldresettingen da, hvis du skal ut på et arrangement, så føler man sånn, hvis alle bare tar på seg skoene, får på seg jakker og går ut I bilen, så vil ditt hode si, da kommer vi fort av gårde. Men da har du glemt at 3-åringen skal ha trassanfall, og 4-åringen skal bli lei seg for noe, og noen skal måtte på do. Og da tar det lengre tid å insistere på den effektiviteten av og til, enn å møte de svingene litt fleksibelt. Det kan bare virke kontraintuitivt. Så jeg skjønner at vi glemmer det. Jeg glemmer det hele tiden. Så blir jeg helt sånn mindblown hver gang jeg tar meg tid til, I stedet for sånn, nei, vi kan ikke snakke om det nå. Dette har vi ikke tid til. Du skal I seng. Nå må vi legge deg. Så tar det kortere tid av og til på klokka, liksom. Hvis jeg sier sånn, det var dumt. Skal vi snakke litt om det? Ja, tar vi tid til. Enn å drive og pushe på min one size fits all plan.
Absolutt.
Ja, vi opptatt av altså det som kalles for effektiv klasseledelse. Da. Vi tenker at dette også effektivt. Da. Det viser jo også forskning at dette Dette også effektivitet, altså trygge relasjoner effektive relasjoner. Det handler jo om hvordan forhandle disse litt sånn vanskelige temaene på en måte. Og det å jobbe for å finne gode måter å forhandle vanskelige temaer på, det å være opptatt av det, det er også å være effektiv da.
Mm. Ok, så når det gjelder det I forhold til å forstå ungdommene våre og gjøre livene deres bedre, men også våre liv, både som foreldre og for de som jobber som lærere, bedre og mer nære kanskje, relasjoner, så det der å se dem innifra, ikke dømme dem på adferd og førsteinntrykk, helt avgjørende. Hvis vi skulle prøve å liksom oppsummere det dere har sagt nå, så det for å, grunnen til at det vanskelig, for det første, ungdommer, av mange ulike grunner, den perfekte stormen.
Ja.
Både biologisk, relasjonelt, de skal ut og møte verden, de har ingen impulskontroll, følelsen på maks, det bare svinger noe så inn I helvete.
Ja, ja.
Og samtidig så skal de inn I en skolehverdag som mer krevende, hvor de ikke kjenner hverken lærerne eller rammene spesielt godt. Mm. Det høyere forventninger nå enn før. Og livet mer stressende nå enn før, altså med skjerm og TikTok og Instagram og alt det presset utenifra.
Og de trøttere enn før?
De trøttere enn før.
Trøttere enn før, altså det den perfekte lille orkanen, for at det ikke rart det ikke går kjempebra med dem, alltid. og at ikke de har det kjempebra, men for å Da mener dere at liksom,
og læreren også har rammer hvor altså den læreren også står jo et enormt press.
Ikke sant?
Fra liksom hva man skal komme igjennom, alle læringsmålene og alt man skal som klare.
Foreldrene.
Ja, og for foreldrene som på en måte verner om sitt barn. Ikke sant? Altså de står også I et enormt press som gjør dette ganske komplisert og vanskelig og utfordrende da.
Og da på en måte deres bidrag inn I her sånn, det som kan hjelpe når vi alle under høyere press, å synke litt mer ned og inn, og prøve å se litt hva som foregår bak I kulissene, I denne litt sånn hektiske, stressende hverdagen da. Ikke sant? At det vi trenger, når vi skal høyne på alle andre måter, så trenger vi også mer innsikt.
Ja, vi håper jo at denne boken både kan kanskje endre noe på strukturene I skolen, men også endre innstillingen da, til ungdommen, eller hjelpe oss med å ha en mer trygghetsfremmende innstilling til ungdommene.
Og trygghetstema et kultiveringstema, altså det er ikke et tiltakstema, det er ikke et ordinært tiltakstema, det handler om å jobbe med en kultur da. Og sånn sett jobbe med alle, ikke bare de utvalgte på en måte, men det å få til en trygg kultur, selvsagt I klasserommet, men også en trygg arbeidskultur, altså at læreren I en trygg arbeidskultur. For det jo litt sånn, dette med trygghet jo litt sånn som ringer I vann på et vis. Altså det liksom når det regner, og de ringene sprer seg på en måte, litt sånn, sånn det litt å jobbe litt med trygghet som et tema. Det er et kultiveringstema. Da.
Jeg trenger konkretisering av alle disse tingene. Det her husker jeg nå fra forrige gang dere har vært her også, ikke sant? At dere gjør min jobb. Veldig interessant, fordi jeg må tvinge dere til å være helt konkret på ting. Og nei da, jeg skal, det blir gøy. Kan vi lage en episode til, hvor vi går liksom helt konkret inn I sånn, på hvilken måte, I hvilke eksempler kan vi gjøre akkurat disse tingene, sånn at folk får, nå har de forstått bakenforliggende ting, og ikke sant, landskapet bedre, men vi trenger noen sånne konkrete verktøy, ikke sant? Vi trenger noen sånn do's and don'ts.
Ja.
Dere med på det?
Ja.
Bra, gjerne.
Ja, og vi prøver jo å være veldig konkret I denne boka, med masse eksempler, så vi kan jo ta litt det også.
Tusen takk for I dag, Ida og Stig.
Jo, tusen takk.
For at vi fikk komme.
Takk for at vi fikk komme.
Ok, så da avtalen med Ida og Stig at de kommer tilbake neste mandag, og da skal jeg prøve alt jeg kan og få dem til å være konkrete. Hvis du har spørsmål til dem fra ditt eget liv, ikke sant? Problemer på hjemmebane eller I klasserommet der du jobber eller noe sånt som du vil ha deres innspill på, så det bare å sende det til meg på Instagram på foreldrerådet eller på mail til foreldreradet@gmail.com. Takk for at dere engasjerer dere og bidrar til gruppearbeid. Jeg vet at det mange som ble opprørt over denne episoden med vold. Så hvis du ikke har hørt den, gå og hør den. Kom gjerne med dine innspill og tilbakemeldinger. Dette en prosess, folkens. Vi må bli klokere sammen. Så hvis du har vært på et eller annet foredrag og sett en ekspert snakke om noe som du tenker alle burde høre her I Foreldrerådet, send meg altså gjerne tips til navn, ikke sant? Gjester I podcasten. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din. Og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.